Dövçülük polisiyası yine de dinanları avlayar. Türkmen hükümeti devlet terhetlerini yaptı. Koronavirüsü ilkinci gezek resmi derecede ağzap, yurtu kesilenlerin yokluğunu aytti. Atlı gepleşikler çekiyar. Gonsu yurtta koronavirüs bilen kesilenlerin sanı artyan mahali Türkmenistan İran bilen terhedini yaptı. Dovorlardan ovluk kuzu almak mevsiminin ünyanı serdarlı çarvadarlar şertlerden şikayetçi hem bu hepte inkub dinlenenlerin bäşliğine girdi. Kazak polisiyası oppozisiya yürüyüşünün ünyanı aktivistler saklayar. Azat adalga, pandemiya, epidemiya ve endemiya. Türkmen görünüşleri 8-nji hepde. Owgan türkmenleri uruş sebäpli öýlerini terk etdiler. Atly video hem bu hepde azathabar.com web saytymyzda iň köp görülen multimedia faýllarynyň bäşligine girdi. İn köp gurrunu edilen sökbötes çakın makalaların başını bas kanunu ütkütmeleri ve kosmaçıları girdimi kakında Türkmenistan'ın konstitüsyon kanununun tatlaması çap edildi. Asgavatda Türkiye uğurları boyunca huvagat navlarının vaqtlayın yatırlandığı varada bildirisler atıldı. Atlı makalalarımız çekiyer. Qadirli dinleyiciler tedihim, Azatik Radyosu'nun gozoyan temalarını koşulup öz tecrübelerinizi paylaşmağa çağırıyarız. Türkmenistan'da Petikli, Sultan'da Azatik Radyosu'nun azathabar.com web saytını büktünsüz ulanmağı devam ettirme üçün Sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazeläp durmağı unutmağın. Ulanmın sonku görünüşünü Sayfon 3.com web saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilersiniz. Sayfon 3 arkalı Azatik Radyosu'nu hopsuz yağdayda izarlan. Gepleýär Azatlyk Radiosy. Türkmenistanyň ýolbaşçysy dünýä ýaýran hoplu koronavirus keselini ilkinji gezek resmi derejede agzady we ýurtda koronavirus bilen bagly keselläneriň hasaba alynmandygyny ma'lum etdi. Munun bilen bir wagtda da Türkmenistan gonsu yurtlary bilen terhetlerini yapdy. Şuhepde Türkmen owan terhedi yapyldy. Onun öňü sirasynda İran bilen we 3 hepde mundanyň Özbekistan bilen terhetler yapyldy. Dolurak maglumatlary bilen Gözel Hudaýberdi we tanıştyryar.
Türkmenistan Owganistan bilen döwlet serhedini ýapdy. Azatlyk radiosynyň kabuldaky habarçysy Şaýmerdan Gulymradynyň 26-njy fevralda habar bermegine görä Türkmen Owgan serhedindäki turgundy serhet geçirgesi Owgan resmiýetleriniň bu ýurtda koronavirusyň anyklanmagy barada eden çykyşy bilen baglylykda ýapyldy. Häzir iki ýurdun arasynda awtomobil we demir ýol gatnawy hem doly ýatyrylypdyr. Turgundy serhet geçirgesiniň resmiýeti Jahangir Jahangirin Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä döwlet serhediniň doly ýapylmagy Hyrat welaýatynda koronavirusyň tapylmagy bilen bagly. Resmiýetler Hyratda tapylanlygyny aýdýarlar. Bar zat ýapyldy, açylmaýar diýip Jahangir aýtdy we Hyrada Türkmenistanyň hökümet toporunyň ýagdaýy öwrenmek üçin barmagyna garaşylýanlygyny habar berdi. Azatlyk radiosyna bu arada türkmen resmiýetlerinden maglumat almak başartmady. Bir gün öň Türkmenistan İran bilen serhedini ýapdy. Serhetleriň ýapylmagy transport gatnawyna we ýük daşyjylary hem öz täsirini ýetirdi. Bu arada serhetde galan ýük ulag sürüjileri azatlygy habar berdiler. İrandan Türkmenistanyň üstünden ýük daşyýan Gyrgyzstanyň ýük ulag sürüjilerinin adından kömek soraýarys. Biz İranyň Türkmenistan bilen serhetlerinde Luftabat, artyk we sirak geçirgeleriniň ýapylmagy zerarly, geçip bilmän galdyk dip Adatlyga 26-njy fevralda ulag sürüjilerden gelen hatda edilýär. Hatda we onuň daşynda koronavirus bilen bagly ýagdaýlaryň esli köpelmegi we demir gazak gündogary Aziýada ýakyn gündogarda hem Ýewropada döremegi koronavirus keseliniň öňüni alyp bolmajagy barada hawatyrlanmalary güýçlendirdi. Kesel dünýäniň 30-dan gowrak ýurdunda hasabalandy. Ýagdaýda Türkmen hökümeti koronavirus problemasyny ilkinji gezek resmi derejede agzady. 25-nji fevralda Türkmen hökümetiniň keselleriň ýaýramagy boýunça adatdan daşary ýagdaýlar komissiýasynyň hem saglygy saklaýş ministriniň gatnaşmagyndaky maslahatda eden çykyşynda prezident Gurbanguly Berdimuhammedow howpli infeksiýa garşy berk germe goýmak üçin dürli ýagdaýlaryň döremegine taýýar bolmagyň zerurlygyny aýtdy. Bu arada ýurdun döwlet metbugaty habar berdi. Şeýlede prezident serhet geçirgelerinde halkara aeroportlarda deňiz we derýa awtomobil, demir ýol transportlarynda we wagzallarda gündäki esasda degişli çäreleri geçirmegi talap etdi. Türkmen häkimetleri ýöreýti planynyň esasynda çäre geçirilýänligini hasabat berip, daşary ýurtlardan gelýän raýatlary gözek çürgedilýänligini, olaryň karantina salynýanlygyny, keseliň dören ýurtlarından gelmeginiň çäklendirilýänligini ma'lum etdiler. Türkmen häkimetleriniň bu çäreleri ma'lum etmegi Hataýdan baran türkmen raýatlarynyň ýüzleri çetiniň karantinde saklanýanlygy, aeroportlarda medisina işgärleriniň türgünleşigi, çekilýänligi barada Azatlyk radiosynyň habarçylarynyň we garaşsyz habar beriş serişdeleriniň beren maglumatlarynyň ziyan edildi. Şeyle Aşgabadın aeroportunda daşarı yurtlardan bariyandır koronavirus filan bağlılıkta barlıqdan geçirliyar ve karantina talınyar. Bu barlıqlar daşarı yurtların öz hatabına malaşırliyar. Daşarı yurtların koronavirusun alamatları olmadan ketilxana ekidilmegi ve barlıqlar için talab edilen pul tölünyanca onların zor vilen saklanyanlığı hem dokumentlarının izine berilmeyenlik varada ençime vaka son günlerde məlum oldu. Birleşen Ştatların Türkmenistan'daki ilçixanasında çap olan teyada mağlumatı öre Türkmenistan'da medisin analizleri ve daşarı yurtların karantina salınmağının bahası adından 300 Amerikan dolarına duruyor ve bu karantinden geçen adamın hesabına malaşırlar. Bunun 18. fevralda Birleşen Ştatlar ve Büyük Britanya koronavirüs ile bağlı öz rayetleri için yayradan mağlumatlarında Türkmenistan'a varyanların karantina düşmeğinin ihtimallığını duydurupdular ve kan tavşırmak yali medisina bağırlıklarından saklanmağı çağırıp Türkmenistan'da medisina hizmetlerinin hilinin qovşokluğu ile düşündürüpdiler.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Maradakı en son ve teyde mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilirsiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal uluğumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilirsiniz. Bize koşulun.
Geple yer Adatlık Radyosu. Türkmen Hava Yolları Kulluğu'nun Aşgabadın Halkara Aeroportu'ndan İstanbul uğru boyunca planlaştırılan uçur katnavını yatıranından sonra ona bilet alın yolculukçuların pulunu izine kaytarıp vermeyendiği varada mağlumatlar kovuştu. Maktad Atayev'in bercek gurunu dinleyelim.
Türkmen Hava Yolları yatırılan İstanbul katnavlarına önünden bilet satın alan yolculukçuların pulunu kaytarmayar. Türkmen Hava Yolları yatırılan Aşgabat, İstanbul Aşgabat uçur katnavlarına önünden bilet satın alan yolcuların pullarını izine kaytarıp vermeyer deyip Adatlık Radyosu'nun haberçisi 27. fevralda Aşgabat'tan haber verdi. Yatlasak çarşınbı günü Türkmen Hava Yolları kulluğunun vekili 26. fevral 30. mart aralığında ehli İstanbul katnavlarının vaatlayın toğutuduluyanlığını haber veripti. Ol bu çareni koronavirus keselinin yurtta yayramağının önünü almak çareleri bilen düşündü. Türkiye'de koronavirüs bilen bağlı hadise henüz hasaba alınmadı. Şol bir vaqtın özüne Türk Hava Yolları Türkmenistan'a amala aşırayan uçur katnavlarının ehlisine üznüksüz devam ediyor. Bu malumatların izyanı Türkmen Nokot News neşri Aşgabadın aviakassasına salgılanıp milli daşayıcının dünge T5-901 belgeli İstanbul katnavının Mart'ın ayağına çeni tohtodulan onu haber verdi. Yönü flightradar24.com saytının mağlumatlarına göre, kulluğun T5-901 katnavlı uçuru düne 26. fevralda yatırılıp, ol 27. fevral günü İstanbul uçuşunu yerine getirdi. Saytın mağlumatlarının məlum oluşuna göre, Türkmen Hava Yolları Türkiye ile aradaki ehli uçur katnavlarına devam ediyor. Kampanyanın vekili 26. fevralda Adatlık Radyosu'na beren mağlumatını, Aşgabat İstanbul Aşgabat katnavlarının ehlisinin vaatlayın toğutuduluyanlığının ıtava айтты.
Все рейсы отменены с 26 февраля по 30 марта. В соответствии с целях предотвращения завоза вируса отменяют рейсы.
Adatlık Radyosu'nun haberçisi bu mağlumatlardan bir gün son 27. fevral günü yurt içinden beren mağlumatını İstanbul'u önünden bilet satın alan yolcuların pullarının hazır kuvatta izine kaytarıp verilmeyenliğini aytti. 26. fevralda Türkmen Hava Yolları'nın T5-901 belgeli Aşgabat İstanbul katnavının yatırılmağının izyanı kampanya yatırılan reisler için yolcuların önünden satın alan biletlerinin pullarını izine kaytarıp vermeyer. Yatırılan İstanbul katnavlarının yolcularına pulları kaytarılıp verilmeyer. Türkmen Hava Yolları'nın kassasında bu meselenin çözülecektiğini aydıyarlar. Yönü pullarını destine izine kaytarıp vermeyerler. Adamlar ören nagiyle yönü olur, öz nagililiklerini aitma diyalı polisiye cemendeğine sinayar deyip adatlığın haberçı saytti. İstanbul katnavlarının yatırılayanlığı varadak mağlumatın izyanı flightradar24.com saytının mağlumatını göre 26. fevral günü Aşgabat vaatı bilen Sağız 8 tuğruklarının Aşgabat'tan İstanbul'a varayan Türkmen Hava Yolları'na değişli TU-A921 katnavlı uçur hem Balkan velayetinin hava genişliğine hasaba alındı. Uçur katnavlarının tuğruğundaki mağlumatları boyunca Türkmenistan'ın hava katnavlarının başkurluğu resmi beyanat yayratmadı. Yatlasak 30. yanvarda pandemiye hopuna iyi vuran koronavirüsün yayramağının önünü almak çareleri bilen bağlılıkta Türkmen Hava Yolları Pekin ve Bangkok uçur katnavlarını nevelli mehlet için yatırdı. Galiberti'de kampanyanın web saytındaki resmi beyanatlardan melum olsuna gören milli daşayıcı, yanvarın başına İran'ın huva genişliğindeki dartkını yağdaylar sebepli. 10. yanvarda Abu Dhabi, 13. yanvarda Dubai uçur gatnavlarını vaatlayın tohtottu. Bu gatnavlar resmi mağlumata göre değişlilikte 2. fevralda ve 5. fevralda tereden dikeldildi.
Azatlık Radyosu YouTube'da Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomoşuçu bolmağı, goldoğuçu bolmağı hemmeleri çağırıyarız. Gepleyar Azatlık Radyosu Türkmenistan'da bankomatlarda nağd pul yetmezçiligi bilen bağlı olorun önündə adamların ulu nowatlary saklanyp galan mahaly Mara şäherinde nowatlary gözükçülük güýçlendirildi. Azatlyk radiosynyň bu barada habar berýän habarçysy Sun Raýt isimindäki howpsuzlyk işgärleriniň bankomatlaryň önündä nowaty duran adamlaryň arasynda garaşyp ýylatyň näme barada gurrun edýändigini gözükçülük edýändigini aýdýar. Mara şäherindäki bankomatlarda nağd pul yetmezçiligi dowam edýär. Adamlar haýsy bankomatda pul bar bolsa sonun öňüne üýşýär. Suwun irden bir tarapy köçesiniň ugrundaky Belen Söwda merkeziniň öňündäki Türkmenistan bankynyň daş ýüzündäki 4 bankomatda pul saldylar. Bu yerde ulu nowatlar durudy. Olaryň arasynda raýat işgärindäki organ işgärleri hem bar diýip howpsuzlyk aladylar sebäpli gizlilik şertinde söhbetde suran habarçy 19-njy fevralda gurrun berdi. Habarçy olaryň bankomatdan pul almak üçin dron ýaly bolup nowaty gözükçülük edýändiklerini aýdýar. Şeýlede ol bu adamlaryň nowaty ýetinde täzeden izden nowat belleýändigini aýdýar. Olar bir telefonda gepleşse soňa tarap süýjüp gepini dinleýär, bir ýere teredip durup bilmeýär, ýüzlerli eýlek beýlek seredýär. Adamlar bir-biriniň arasynda ýuwuş gepläp, suguwy adam däl, nowat ýetinde izden täzeden nowat belleýär, bir gep gözleýär diýärler. Olar sol adam ýa-da adamlar gulaýlysynda gürrüňini kesýärler we gün öňüne seredip durýarlar. Adamlar gürlemekden çekinýärler diýip habarçy aýtdy. Azatlyk radiosynyň habarçylaryna bu adamlaryň taýyk haýsy edaranyň işgärleridigini we nowatlary gözükçiliklerin güýçlendirilmeginiň sebäplerini anyklaşdyrmak häzirlikçe başartmady. Soňky 3 ýyl goly wagt bäri ykdysady kynçylyklardan ejer çeken Türkmenistanda bankomatlarda nağd pul ýetmezçiligi bilen bagly ýagdaýlar her hepde diýenýäli ýüze çykýar. Adamlar zähmet, pensiýa we talip haklaryny, şeýle-de kömek pullaryny nakdlaşdyrmak üçin ençeme saatlap ýa-da günläp nowaty durýarlar. Mundan başga döwlet dukanlarynyň öňünde de un, çörek, şeker, ösümlik ýağy, tovuk buudy we ýumurtga ýaly azyk karytlaryny satyn almak isleýän adamlaryň uly nowatlary saklanyp galýar. Azatlygyň ýurt içindäki habarçylary we çeşmeleri bu nowatlar barada suratlary hem-de wideolary iýberýärler. Bu habarlaryň fonunda türkmen häkimetleri bankomatlaryň we döwlet dukanlarynyň öňündäki nowatlara jigmeçilik yerlerini gözükçülügi güýçlendirýärler. Azatlygyň habarçylary we ýurt raýatlarynyň ensemeti munyň nowatlaryň surata ýa video düşürilmeginiň hem-de ýaýradylmagynyň öňüni almak üçin edilýän çäredigini aýdýarlar. Ýanwaryň aýagynda Azatlygyň Aşgabatdaky habarçysy ýurdun kanun goraýjylarynyň paýtagtyň bazarlarynda gözükçülügi güýçlendirendigini habar berdiler. Sonda habarçy bazarlarda polisiýa işgärleri bilen bir wagtda güýç edarlarynyň raýat giýimli işgärleriniň hem köpelendigini aýdypdy.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Kadyrly dinleýijiler, Azatlyk radiosy türkmen raýatlarynyň haýyşlary esasynda olaryň prezidenti öz problemleri baradaky arazlaryny eşitdirip bilmeklerine mümkinçilik döretmek maksady bilen hormatly arkadaşly ýürüýte rubrika başlaýar. Bu rubrika sonunda siz öz kıyınçılıklarınızı beyan edip olori efir arkalı eşittirip şeyle de Azatlığın web saytını sosyal olumlardaki sahipalarını çap ettirip bilersiniz. Siz öz hatlarınızı Azatlığa hat üstü bilenine, telefon arkalı, bizim yerli havarçılarımızın üstü bilenine yetirip bilersiniz.
Gepleyer Azatlık Radyosu Türkmenistan'ın yol gözükçülük polisiyası yine de dinan sürücüleri köpçülüklüğün takla başladı. Azatlık Radyosu'nun Aşgabatdaki habarçıları köçülürdeki reytlerin sonku bir neçe günde aktivleşendiğini, dinanları durlu bakanlar bilen sürücülük şahadetnamalarını illerinden alma kaybatının atılyandığını habar veriyarlar. Gözel Hudaybirdiyeva'nın verecek maglumatlarını dinleyelim.
Indi bir neçe gün veri polisi zinan sürücüleri terör ediyar, her bir adımda saklayar, ekli zatın bakana gözleyar deyip Azatlığın Aşgabatdaki habarçası 26. fevralda itti. Onun sözlerine göre polisi zinanların nemi sebepten saklanyandığını düşündürmeyer. Zinanları gören bağdına her bir adımda saklayarlar. Mağaydışlarına göre yine de dilden edilen gör közme veriliptir. Dürlü bakana bilen zinanların sürücülük şadet namalarını ellerinden almak hakkında deyip Azatlığın habarçası yol gözükçülük polisiyasının işgarlarına salgılanıp habar veriyar. Türkmenistan'da zinanların sürücülük şahadet namalarının ellerinden alınmağı, şeyle de teyzesini alıp bilmeyen möklütü geçen dokumentlerine çalışıp bilmeyen çeken kösönçlükleri bir yıla kolay vaxt veri devam ediyar. 2019 yılın başında Aşgabatın polisiyası köçelörde avtolog sürüp bariyan zinanları saklap dürlü bakanaların esasında oların sürücülük şahadet namalarını ellerinden alıp başladı. Şonda zatlın havarçıları hususi avtologlarını sürmek kadağınçılığının kanun görece daralarda işleyen zinanlara berilen ligini xabar berdi. Sonra devlet idaralarının iş yerlerinin avtolog sürmek qadağançılığı qovşapdi. Sürücülük şahadatnamasını alma üçin talep edilen dokumentlerin ulu gövrümünün sanawyna pasportyň nuskhasy, köne sürücülük şahadatnamasynyň nuskhasy, ekzaminatsion kartasy, familiýasy ýetgän bolsa durmuş gurandygy hakyndaky şahadatnama we üç idaradan alınan medisina resmi namalary girýär. Emma bu resmi namalaryň ählisiniň polisiýa alınıp barylmagy zinanlara sürücülük şahadatnamasynyň beriljegini kepil geçmeýär. Azatlygyň Aşgabatdaky habarçysynyň 26-njy fevralda aýtmagyna görä, ýylyň dowamında dokumentlerini tapşyran Aşgabatly zinan sürücülere şu günkü çenli sürücülük şahadatnamalaryny ellerine almak başartmandyr. Sürücülük şahadatnamalarynyň möhleti dolup dokumentlerini tapşyran zinanlara täze şahadatnamalary hiniden berilmedi diýip habarçymy aýtdy. Azatlyk radiosu bilen söhbetdeşip bolan Aşgabatly zinanlar dokumentlerini kabul eden hem sürücülük şahadatnamalarını henize çenli bermedik polisiýa işgärlerinin käbirlerinin munun sebebini asla düşündürmeýänligini beýleklerin ýokardan edilen tapşyrygy salgylanýanlygyny ýa-da bir edaradan başgasyna ugradýanlygyny habar berdiler. Türkmenistanyň häkimetleri zinanlaryň avtolog sürmägi mümkinçiliklerinin köpçülükligiň çäklendirilmeginiň sebebini resmi taýdan şu çaka çenli düşündürmediler. Bu mesele döwlet habar veriş serişdelerinde hem gozgalmadı. Şol bir haftada Türkmenistan'ın kanunları zinanların erkekler bilen den hukuklarını güve geçer. Türkmen häkimetleriniň zinan sürücülere garşy köpçülükligiň göreşi 2019 ýylyň fevral aýynda başlandy. Onuň çäginde zinanların en çemesiniň sürücülük şahadatnamalary ellerinden alındy.
Adatlyk radiosynyň türkmen san baradaky iň soňky we täze maglumatlaryny howpsuz ýagdaýda öz mobil telefonuňyzda okumak isleýäňizmi? Onu Adatlyň Telegram sosial ulumyna sahypasyna ýazylyň. Bizi gözlew bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňizden birliň taklanjakdygyna kepil geçýäris.
Geple yar Azatlyk radiosy. Türkmenistan'da yeninde bir Yegova sayadı dini ınancı bilen bağlılıkta türmet tutuluğuna hükmedildi. Bu yağdayların cikmeciklerini Maqsat Ataev'den dinleyelim.
17. fevralda Daşoğdu velayetinin boldumsadi Trabzudu Rayet Vepamiyat Yakupov çağırış boyunca harbi ulluktan boyun kaçırmakta günah bildirip 2 yıl türme tutuluğuna hükmetti. Bu arada Yegova şayiatları dini akımının metbuot vekili Jared Lopez 24. fevralda Azatlık Radyosu'na aitti. Türkmenistan'ın Cinayet Kodeksinin 219. maddasının birinci bendine göre, harbi kulluğu çağırılıştan boşadırma uçuyun kanuni esasları bulmadık yağdayına şeyle kulluktan boyun kaçıranı, 2 yıl içinde düzödüş işlerini işletmek ya da 2 yıl içinde azalttıktan mahrum etmek cezası veriliyer. Vepa dini yanancı sebeple harbi kulluktan 100 euronu üçün ikinci gedek cinayet cevapkâçiliğine çekiliyer deyip Lopez aytti. Onun maglumatlarına göre Rayet Vepa Mert Yakup Cinayet Kodeksinin şol bir maddasının esasını 2017 yılda da cevapkâçiliğe çekildi. Ona 2 yıl mehlet bilen düzödüş işlerini işlemek cezası verildi. Türkmen häkimiýetleri şol bir 73-nji soňky 2 ýylyň dowamyny 2 Yegowa şaýadyny ikinji gedek jogapkäçiligi çekdi diýip Lopez maglumat berdi. Azatlykdan mahrum edilen Mät Ýakupowyň häzirki wagtda Daşowul welaýatynyň D-7 deslapky tutsawhanasyna saklanylýandygyny Lopez habar berdi. Ol Mät Ýakupowyň işi boýunça şikayet suduna arz edilejekdigini ma'lum etdi. Azatlyk radiosu bu maglumatlar boýunça Daşowul welaýatynyň Boldumsaz etiraf sudundan kommentary alyp bilmedi. Yegowa şaýatlary dini akymynyň metbuat wekiliniň Azatlyk radiosuna tasdiklamagyna görä, häzirki wagtda Türkmenistanyň 10 Yegowa şaýat dini inançy sebäpli tutsaglykda saklanýar. Konstitusiýanyň laýyklykda dünýäwi döwlet bolan Türkmenistanyň baş kanuny ýurt raýatlarynyň din azatlygyna kepil geçýär. Dini uymagyň dini däpde surlaryň we geýimleriň gadagançylygy kanunlarda agdalmaýar. Muňa garamazdan ýurt raýatlarynyň iş ýerine namaz okumagyna ýa-da meçide gatnamagyna garşy çäre görülýänligi, dini uýan raýatlaryň basyşlary we ýygyrlamalary sezewar bolýanlygy barada Azatlyk radiosynyň yerli habarçylary hemde çeşmeleri inni ençe meýil ber habar berip gelýärler. Türkmen hökümeti raýatlaryň din azatlyklaryny çäklendirmekde tanqid edilýär. Birleşen Ştatlaryň döwlet departamenti geçen ýylyň Kavrynna yaradan soňky hasabatyna Türkmenistany dini azatlyklar boýunça aýratyn alada bildirilýän ýurtlaryň sanyny täzeden goşdy. Ýanwaryň başyna Azatlyk radiosuna beren telefon interwýusyna Yegowa şaýatlary dini akymynyň metbuat wekili Jared Lopez Türkmenistany tutsak edilen şaýatlaryň öz ýurduny söýýänliklerini aýtdy. Bu oglanlar öz ýurduny söýýärler, olar öz ýaşaýan jemgyýetlerini goldaw bermek isleýärler. Egerde muny etmäge ruhsat berilse de bu hemmeler üçin peýdaly bolardy diýip Lopez aýtdy. Ol Türkmenistanyň harby boşlulugy alternatif hökmüni raýat pudawyny değişli gulluk mümkinçiliklerini döredilmeginiň ähli taraplara peýdaly boljakdygyny teklif etdi. Türkmenistanyň konstitusiýasy ýurdun raýaty bolan her bir erkek adamdan harby boşluluk talap edýär.
Türkmenistan'da internet bewudini Sayfon 3 ulgamy bilen bewusyň. Azat habar email welesi derweze.net adresine mail uratsaňyz Sayfon 3 ulgamynyň indirme faýly mailiňize geler. Onu akıllı telefonunuza yükleniňizden soňra petiklenen Sultanda Azatlyk radiosynyň web saýtyna bökdünsiz we howpsuz ýagdaýda girip bilersiňiz. Egerde Sayfon 3 bada wat interneti birikmese, tilsimi üçürmän biraz wagt garaşmagyňyzy maslahat berýäris. Sayfon 3-iň indirme faýlyny almak üçin Azat habar email belgisi derweze.net adresine itilendik mazmunyny mail ugradym. Gepli ýar Azatlyk radiosy. Kadirli dinleyijiler, sunuň bilen hepdeniň jemi geplesigimizi jemleýäris. Ony Azatlyk radiosynyň Pragadaky studiýasyndan men Merdan Tarif alyp bardym. Azatlyk radiosynyň tolkunlarynda galyň.